Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Řečník a komentátor Steve Maraboli řekl: nedovolte, aby vysoké plevele vrhaly stín na krásné květiny ve vaší zahradě. Přidáváme se k tomuto tvrzení i my. Věříme, že květiny si svoje výsluní totiž zaslouží. Rádi bychom tomu pomohli i my, a proto v dnešním magazínu Zelené světy představíme rostliny, které by vás mohly zajímat nebo alespoň potěšit. Příjemné páteční dopoledne i dnes přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Co by to bylo za zelené světy, abychom se nebavili o hortenziích, alespoň teď v létě, myslím, že by se to patřilo. Existují nějaké novinky na trhu hortenzí, protože se objevují neustále nové. Pěstitelé nás zásobují?
Já se velmi raduju, že je to tak, protože když to sleduji ze všech stran, tak mám pocit, že hortenzie jsou rostliny, které jsou stále populárnější. A i kolem mě je hodně lidí, kteří těmto rostlinám propadli, takže myslím, že i jim udělám radost a samozřejmě i mnoha dalším, kteří tyto rostliny mají rádi. Ano, Hanko, na vaši odpověď můžu odpovědět optimisticky. I tento rok je na novinky poměrně bohatý.
Ano, je to tak, jeden takový milovník hortenzí vedle vás právě sedí s mikrofonem v ruce. Já jsem si je velmi oblíbila. Novinky v hortenzích latnatých anebo velkokvětých. Máme tyhle ty dvě základní skupiny?
Ano, máme tyto dvě základní skupiny a ještě bych k tomu přidal tu hortenzii stromečkovitou. Ve světě se obvykle moc novinek neobjevuje, ale jednu tady máme a to je vlastně rostlina, o které jsme už kdysi mluvili. Možná bych začal právě touto skupinou, protože ty hortenzie stromečkovité, to jsou ty, které tvoří bílé kulovité květy, patří vlastně do skupiny velmi skromných rostlin a kdysi dávno jsme mluvili o hortenzii, která měla už květy růžové. To byla odrůda, která se jmenovala Pinkanabel. A já jsem si tenkrát trochu stěžoval, že jsou to rostliny, které mají slabé stonky, které se trochu naklánějí, když na ně naprší. Ale také jsem říkal, že si myslím, že ty růžové geny šlechtitele uchopí, aby s tím něco udělali, a také uchopili. Vznikly dvě nové odrůdy, z nichž první už je na trhu, už jsem ji viděl prodávat i v Čechách, dokonce i v Českých Budějovicích. Tato odrůda se jmenuje Ruby Annabel. Je to hortenzie, která vytváří růžová soukvětí na letorostech. Ty květy v začátku květení jsou silně růžové, takové velmi sité. Později ta jejich barva bledne, no takové méně výrazné. Ale co je důležité, tak tato odrůda už se právě vyznačuje tím, že její stonky jsou pevnější a že bude mnohem lépe zvládat třeba déšť nebo rosu a bude lépe držet na tom záhonku.
Takže se můžeme radovat. Paráda. Co hortenzie latnaté? To jsou moje oblíbenkyně. Vzhledem k údržbě a to jejich pěstování, alespoň pro mě třeba není tak úplně náročné, hlavně to jejich střihání následné, tak tam nemusím tápat. Jednoduše ustřihnu nad zemí a oni se potom sami poradí, zase nádherně vykvetou. Máme nějakou novou hortenzie latnatou?
No, máme jich, Hanko, několik a dodal bych, že jsou to také moje oblíbenkyně. I pro jednoduchost toho pěstování, i pro spolehlivost kvetení, i proto, že vlastně jsou schopny růst na úplném sluníčku. Dokonce toto místo jim vyhovuje ze všech pozic nejlépe. A z těch novinek, které teď jsou pro letošní rok, tak jsem zaregistroval dvě, které mě vzaly za srdce už jenom z toho popisu. Jedna z nich se jmenuje Little Spooky. To slovíčko little z angličtiny znamená malý, takže už ten název vlastně naznačuje, že se jedná o miniaturní rostlinu tohoto typu. Měla by být dokonce ještě menší, než je Little Lime, kterou už dlouhodobě miluju, ale Little Spooky by měla dorůst jenom do 50 cm podle popisu a vlastně polovinu té velikosti by mohly tvořit květy. Ty by mohly být až kolem těch 20 cm veliké, takže moje fantazie zahradnická už pracuje, už si představuji, jak tato rostlina by mohla vypadat v nějaké přední části záhonu, anebo někde v nějaké nádobě, na nějakém pěkném balkoně nebo na pěkné terase. Si myslím, že to bude za pár let velký tahák pro naše zahrádkáře. No a ve světě latnatých hortenzí máme ještě jednu úplně novou a ta se jmenuje Skyfall. Je to odrůda, která má obří květy. ty květy by měly, respektive to jsou květy podle popisu, já jsem je ještě neviděl kvést naživo, by měly být minimálně 30 cm veliké, možná, že i víc, a ta rostlina by mohla dorůstat do velikosti kolem 1,5 m. A co je na nich zajímavé, je tvar květu, ne toho soukvětí, ale toho jednotlivého kvítečku, který tvoří to soukvětí. Ten kvítek je takový jakoby zvláštně zkroucený a trošku připomíná kvíteček hyacintu. Takže ještě jednou zopakuju to jméno pro posluchače, aby si třeba mohli zapsat, kdyby chtěli. Ta nízká trpasličí odruda se jmenuje Little Spooky a ta veliká s tím hyacintovým květem se jmenuje Skyfall.
Tak, máme zapsáno. No a jdeme na poslední, třetí skupinu. To už jsou trošičku hejsavky, bych řekla. Tady si člověk musí dávat pozor na stanoviště, kam je vysadí, a potom přece jen ten střih hortenzí velkokvětých bývá trošičku složitější.
Ano, ten dřez bývá trošku složitější a bývá trošku složitější to zazimování. A to zazimování my jsme si vyzkoušeli letos podle takové naší jedné finty a velmi dobře to zabralo, takže ty rostliny, které byly tímto způsobem opečované, tak budou bohatě kvést, takže jsem i optimističtější z tohoto pohledu. Já myslím, že někdy ke konci podzimu bychom mohli prozradit, jak se to dělá, teď je na to ještě brzo. No a právě pro tento optimismus jsem vlastně trošku více nadšený pro tyto hortenzie a sleduju, co se kde děje. Těch novinek je docela hodně, protože šlechtitelům se daří. Ale já bych si dovolil zmínit, Hanko, alespoň jednu. To je hortenzie, která minulý rok na výstavě Chelsea Flower Show získala hlavně medaily. A hlavně medaile z Chelsea Flower Show, to je jako vítězství na nějakém prestižném autosalonu. Takže to moc dobré. Ta hortenzie má krásné jméno. Musím teda říct ten originál. Jmenuje se Runaway Bride. A v překladu to znamená něco jako nevěsta na útěku.
Jak taková nevěsta na útěku v podobě hortenzie vypadá? Jak si ji představíme?
No je to něco úplně zcela jiného, než jsme zvykli u hortenzie velkolisté. Klasická hortenzie velkolista vlastně vytváří poměrně velká nápadná soukvěti na koncích svých výhonů. A nevěsta na útěku, nebo teda správně řečeno Runaway Bride, vytváří menší květy, ale nejenom na koncích, ale po celém svém obvodu a po celém tom výhonu. Ona se vlastně jakoby rozvětvuje a z toho hlavního výhonu dělá takové kratičké obrostové výhonky, které velmi bohatě kvetou bílou barvou. Takže vlastně ta rostlina vytváří úplně netradiční vzhled, úplně atypický pro hortenzie. A viděl jsem ji na obrázku a vzalo mě to za srdce, takže moc a moc se na ní těším.
My jdeme na dotazy, které jsme dostali od našich posluchačů. Ten první zní: dostala jsem jako dárek miniaturní růži. Mohu ji vysadit do záhonu?
Tak ano, rozhodně to naše paní posluchačka může zkusit vysadit na záhon tady tu růži, ale nikdy nevíme, jaký bude výsledek. Některé ty růžičky, které se prodávají jako miniaturní a pokojové, nejsou schopny vydržet naše klimatické podmínky, přes zimu zmrznou, protože jsou to takové hejsavé. Ale většina z nich na tom záhonku vydrží, může celkem zdárně růst i v těch následujících letech, ale často se stává, že malinko změní svůj charakter.
Jakým způsobem změní charakter? Co se s ní stane?
No, stane se s ní to, že už nebude tak miniaturní. Má to na svědomí několik věcí. Za prvé ta rostlina dostane volnou půdu, takže z toho malinkého květináčku zakoření do volné půdy má více živin, více prostoru, takže se i více snaží růst. A za druhé se velmi často stává, asi to není pravidlem, ale to velmi časté, že tyto miniaturní rostliny bývají ošetřeny takzvaným retardantem. To je přípravek vlastně na hormonální bázi, který způsobuje to, že jednotlivé výhony rostlin mají kratší ty výhony, že jsou kompaktnější. Dělá se to kvůli tomu, aby za prvé ta rostlina hezky vypadala a za druhé proto, aby se jich třeba více vešlo na stůl v zahradnictví, aby se jich více vešlo do kamionu při dopravě. Tím se vlastně znižují náklady na tu rostlinu a i proto, aby vlastně v tom zahradnictví nebo v tom květinářství lépe vypadaly. Není to nic proti ničemu, je to úplně běžný postup, používá se to u mnoha rostlin. Třeba vánoční hvězdy se tím postřikují nebo chryzantémy se tím postřikují. Proto si koupíme ty chryzantémy na podzim takové krásné kulaté, a když je vysadíme na zahradu, navíc ani nezaštipujeme, tak z nich vyrostou trošku jiné rostliny, než ty, které jsme si koupili. Takže ano, růži je možné vysadit na záhon, ale je potřebné počítat s řadou překvapení.
Další dotaz od Jarmily z Velešína. Píše, máme na zahradě kamenný chodník a ve spárách se občas objeví plevel, který musíme odstranit. Neexistuje nějaká rostlina, která by se na toto místo hodila a byla tam hezká? Děkuji za odpověď.
Tak existuje několik typů rostlin, které se pro tyto situace hodí. Pokud by byl ten chodník v polostínu nebo ve stínu a ve vlhku, tak by tuto práci asi zvládla rostlinka, která se jmenuje Sagina subulata. Je to vlastně takové chmíříčko, které z dálky připomíná zelený mech a používá se nejčastěji v zahradách asijského typu, buď pro imitaci trávníku, po kterém se nesmí chodit, anebo právě pro vyplnění tady těch škvírek. Další rostliny, které by to zvládly na sluníčku třeba, tak by byly možná některé druhy mateří doušky, takové ty kompaktně rostoucí odrůdy. Úplně nejlepší, jednoznačně pro mě nejživotaschopnější jsou rozchodníky, které právě tyto místa vyhledávají a velmi často je zaplňují a působí tam velmi dobře. V tomto případě se jedná o ty droboučké, drobnolisté, které se ani nemusí vysazovat. Stačí tam prostě trošku hrabičkama nebo nějakým šroubovákem narušit ten prostor mezi těmi kameny a potom vlastně tu rostlinku jenom natrhat, lístečky nasypat do těch škvírek a lehce zašlápnout a z těch jednotlivých lístečků se vytvoří mladé rostlinky, které to tam potom úplně zakryjí a velmi dobře to funguje.
No tak přejeme, ať se dílo podaří. No a ještě jeden dotaz napsal Pavel ze Strakonicka, píše: mám na zahradě prostor, kde je skoro celý den stín. Prosím, mohli byste mi poradit nějaké dřeviny, které tam mohou růst? Děkuji za odpověď. Co odpovíme, Pavle?
Tak je vidět, že naše posluchače netrápí jenom slunné lokality, ale i lokality ve stínu. Stinné místa bývají často považována za místa, kde není žádný život, ale to není pravda. Pán se ptá na dřeviny, takže nebudeme mluvit o trvalkách, kterých je celá řada. Pokud bychom měli vybrat dřevin, tak jehličnaté určitě by v tomto prostoru rostla dobře. Cuga kanadská, to je jehličnatý strom, rozhodně by v tomto místě dobře rostly tisy. To jsou stromy, které ten stín přímo vyhledávají a s výjimkou stříbrných odrůd také různé typy jedlí. No a kdybychom měli hledat dřeviny listnaté, tak ze stromu by to byl určitě buk, určitě by to byl habr. Myslím si, že by to velmi dobře zvládl třeba i javor babika, respektive javor polní, který se také někdy označuje názvem babika. No a z keřů potom zejména stále zelené typy, jako jsou bobkovišně, mahonie, ilexy. Není toho vůbec až tak málo, takže si myslím, že bychom popřali našemu posluchači bujnou fantazii, ať se toho nebojí, může klidně i svůj stinný prostor udělat hezky.
Pavle, vy jste byl v nedávné době na výstavě a říkal jste, že byste byl moc rád, kdybyste mohl o téhleté výstavě, byla to výstava růží, kdybyste o ní mohl popovídat. Z jakého důvodu?
Opravdu bych byl moc rád, protože si myslím, že je potřeba o těchto věcech mluvit, protože výstavy podobného typu jsou velmi inspirativní. Byla to teda výstava na Slovensku, ale pro mě to bylo velmi silné díky tomu, že jsem zvyklý jezdit třeba na výstavy růží do Holandska nebo do Anglie, prostě do západní Evropy. A teď jsem viděl něco podobného, vlastně jenom naskok od nás. Výstavu, kterou dokonce ani neorganizovala žádná firma, ani žádní profesionálové, ale skupina nadšenců, skupina zahradkářů, která působí v obci Ivanka pri Dunaji, kousíček od Bratislavy.
To znamená, že nadšení pěstitelé růží se domluvili a udělali takhle velkou a takhle nádhernou výstavu růží?
Ona to byla výstava mezinárodní, takže oni se vlastně domluvali mezi sebou už dávno před začátkem té výstavy, že do toho půjdou, vlastně jedná se o druhý ročník po dvou letech. A ty růže, které tam oni vystavili, tak to nebyly růže jenom jejich, jako by z jejich zahrádek, i když jedna místnost patřila jenom těm jejich růžím, ale oni zmobilizovali svoje síly natolik, že oslovili různé organizace, komerční, nekomerční, a požádali o spolupráci. V některém případě museli samozřejmě nakoupit tyto růže a v některém případě tyto růže dostali darem, takže v jednom zámečku se sešlo množství růží, asi 350 odrůd růží od různých pěstitelů, nejenom ze Slovenska, ale i z Maďarska, z Německa, z Rakouska a také samozřejmě z České republiky. Bylo to fantastické pro mě tím, že vlastně tito nadšenci si to tak naplánovali, ten svůj program, že v pátek ráno, den před začátkem výstavy, svými auty vyrazili do těchto rozáří, do těchto zemí a přivezli růže tak, aby večer byly všechny růže na místě, pak celou noc aranžovali, připravovali. No a potom v sobotu ráno otevřeli brány toho výstaviště malinkého. Vpluli tam lidé v obrovském počtu a s obrovským nadšením reagovali na to, co vidí.
A co viděli, Pavle, když tam přišli?
No bylo to celé pro mě úžasné, protože vlastně letos je výročí stého úmrtí generála Rastislava Štefánika, spoluzakladatele Československa, a celá ta výstava vlastně byla věnována trochu jemu, protože právě v Ivanke pri Dunaji, respektive na okraji obce, v roce 1919 jeho letadlo havarovalo, tam umřel. Takže ta vazba toho člověka právě k tomuto místu je velmi silná. Z těch neživých prvků na té výstavě byly nějaké artefakty z jeho života. Potom vlastně bylo velmi zajímavé sledovat i to, co se děje kousíček vedle té výstavy, protože tam byla taková floristická soutěž. Bylo tam 6 týmů studentů ze zahradnických škol. Byly tam školy ze Slovenska i z Česka. Studenti se svými učiteli měli dostatek fantastického materiálu k tomu, aby mohli aranžovat, a plnili vlastně 3 takové floristické úkoly. Dělali věnec, osazovanou nádobu a výzdobu stolu. A vždycky to mělo souvis právě s postavou Štefánika, protože on byl známý tím, že hodně procestoval, takže každý ten tým vlastně aranžoval růže ve stylu země, kterou vlastně Štefánik navštívil. Takže jedno aranžma bylo jakoby slovenské, jedno bylo české, jedno bylo, myslím, americké, ruské, francouzské, nebo italské a tajské. Školy dostali losem přiděleny ty země a potom ty děti tam vytvářely díla, a když jsem to viděl, co dokážou vlastně mladí lidé, kteří ještě nemají 18 let, jak jsou šikovní a nadaní, tak to pro mě bylo velmi, velmi silné.
Kolik lidí na takovou výstavu přijelo? Vědělo se o ní obecně?
Tak to je další věc, kterou já obdivuju, jak vlastně tito nadšenci dokázali sami sebe zpropagovat. Byli velmi velkorysí v té propagaci a viděl jsem dokonce nějaké billboardy kolem silnic, v médiích proběhly informace. No a ta obec, která vlastně hostila tuto výstavu, tak má asi 6,5 tisíce obyvatel a výstavu navštívilo 6 200 lidí. To je pro mě něco úžasného, protože když jsem to viděl, tak jsem to spojil s tím, co vidím třeba právě v té západní Evropě, kde je to vlastně velmi podobné, ale kde tyto výstavy mají tradici. A tady ti nadšení lidé, zahrádkaři, vlastně dokázali udělat něco minimálně srovnatelného, jako vidíme v té západní Evropě, jenom díky tomu, že se dali dohromady, že tam fungovalo dobrovolnictví a že se zmobilizovali a udělali tuto krásnou věc.
Pokud by naše posluchače zajímalo, jak taková výstava na Slovensku pořádaná pěstiteli amatéry může vypadat, co všechno takoví lidé dokážou zorganizovat, tak by se mohli podívat na náš rozhlasový web budovice.rozhlas.cz, protože tam umístíme nějaké fotografie. O růžích jsme v Zelených světech mluvili několikrát, Pavle, ale což takhle probrat růže, které bychom si mohli vysadit do nádoby? Lze to pěstovat takto růže?
Ano, lze to, u některých typů růží je to možné a myslím si, že je na to celkem fajn doba, protože je léto, lidé jsou na terasách, na balkónech, užívají si těch lepších stránek tohoto ročního období a myslím si, že růže jsou zrovna rostliny, které jsou v hledáčku jejich zájmu, a já myslím, že i v tom horkém létě je možné prostě takovou výsadbu si udělat a dopřát si radost z takové rostliny.
Vezmeme to pěkně po pořádku. Nejprve budeme pořizovat tu nádobu. Jaká by měla být, jaké parametry by měla splňovat?
Nádoba je velmi důležitá pro život růže. Zdaleka nejde jenom o nějakou estetiku, ale i o velikost a výšku, protože růže to jsou rostliny, které mají hlubokou kořenovou soustavu. A nádobu pro růži musíme vždycky vybrat tak, aby byla dostatečně hluboká. Nakonec to naši posluchači také budou dobře znát z návštěvy zahradních center, protože tam, když kupují růže, tak ty malinké kyblíky plastové jsou také většinou poměrně vysoké. Takže ty růžové květináče jsou specifické a specificky by měl být i ten květináč, který bude na té terase nebo na balkoně. Takže za prvé musí být vysoký a za druhé by měl mít nějaký objem půdy, měl by být poměrně veliký. Tam je to trošku možná složitější, protože ta manipulace s tím velkým květináčem je trošku složitější, ale pořád je ještě možné pěstovat v nádobách, které jsou minimálně 40 cm v průměru. To jsou ještě květináče, já jim říkám, že to jsou jednomužné nebo jednolidské, že jeden člověk s nima je schopen manipulovat a v této velikosti většina těch růží už to zvládne. Samozřejmě, pokud by byla možnost pořídit si nějaký větší, tak jenom dobře. Samozřejmě, že můžou být různé, můžou být i plastové, ale ty plastové nejsou tak dobré jako klasický květináč spálené hliny. Jde tam o pohyb vody, o to, že ten hliněný květináč může lépe dýchat a proto je něco lepší než ty umělohmotné.
Nádobu potřebujeme naplnit čím? Existuje nějaký speciální substrát na růže?
Můžeme použít opět různé věci pro vysadbu růží do květináče, ale měli bychom mít na paměti, že růže je rostlina, která má ráda hodně organické hmoty. To znamená, že bychom do minerální zeminy měli přimíchat velký podíl buď substrátu, který je na rašelinové bázi vytvořený, anebo ještě lépe dobrou, pěknou porci výživného kompostu.
Jaké růži se v nádobě bude dařit a jaké naopak ne, kterou byste si tam sám osobně nevysadil?
Ono se jim bude dařit asi přibližně stejně všem, akorát, že některé typy růží tam nevypadají dobře v takových nádobách. Jsou to zejména růže, které jsou velmi vzrůstné, třeba sadové růže, to jsou růže, které se pěstují jako velké keře, mohou mít v dospělosti kolem 1,5 až 2 metry, anebo takzvané popínavé růže, pnouci, obvykle také nevypadají v květináči moc dobře, protože ty mají velký nárůst hmoty, respektive měli by mít velký nárůst hmoty. Při životě v květináči to není úplně ono. No a také bych si asi do květináče nedával takové ty běžné čajohybridy, které tvoří jeden veliký květ na konci stonku. Oni by tam sice mohli růst, ale vypadalo by to možná trošku nepatřičně v poměru k tomu květináči. Takže já bych volil zejména růže půdopokryvné, nízké, anebo takzvané floribundy, anebo polianta hybridy. To jsou růžičky, které vytvářejí větší množství květů na konci svých stonků. Vybíral bych růži, která je takzvaná remontantní, to znamená, že opakuje své květení, aby ten zážitek z květu nebyl krátký, ale by to trvalo co nejdelší dobu. A nebo aby se ten efekt toho květení zopakoval třeba ještě někdy v druhé polovině srpna. To je velmi důležité. No a potom ještě existuje jedna skupina růží, vlastně mimo to klasické rozdělení, to je takové spíše obchodní pojmenování, to jsou růže, které se označují názvem patio růže. Obvykle bývají označeny etiketou na tom květináči a to se jedná o růže, které jsou právě ideální pro pěstování v nádobách. Takže já našim posluchačům doporučuji, aby vyrazili do zahradní center a do zahradnictví nebo ke svým známým a kamarádům, aby se podívali, co a jak a vybrali si to, co se líbí nejvíce.
A ještě jakou péči bychom takovýmto růžím měli dopřát? Přece jenom mají trošku omezené podmínky, alespoň ty prostorové.
Ano, rozhodně. Růže v květináči nemá takové možnosti jako růže, která si roste na záhonku, je volné půdě svobodně. Je potřeba ji pravidelně zalévat, to je velmi důležité, protože zvláště ten květináč spálené hliny velmi rychle proschne. Takže si myslím, že zálivka je takovou základní povinností každého majitele růže v květináči. Další segment té péče je hnojení a výživa, protože pokud nedáme rostlině nějaké pomalu se uvolňující hnojivo, tak musíme hnojit v intervale minimálně 14 dnů během celého léta a měli bychom s hnojením přestat tak zhruba v polovině září nebo ke konci září a nechat už tu rostlinku, ať se sama připraví na zimu, ať ty výhony dobře vyzrajou, ať nemá žádné problémy.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.